የቀኔለይ ካብ ስዊድን ስነ ጽባውያን ማቴዎስ ሃይላፕ ጊታሪስታ እሰይ ተስፋ ጋብር ዳይሬክተርን ደራስን ፊልምታት ምናልባት ብዛዕባ ዝሓድሽ ጥርናፈ ኣብ ስዊድን መሲልኩሞ ዘለኹም ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጽባውያን ኣብ ስዊድን ተባህለ ማሕበር ኢና ክንዛረብ። ቅድሚኡ ግን ምናልባት ብፍላይ ምስሊ ማቴዎስ ዓሊልና ስለዘይንፈልጥ ኣብ ዓዲ ከለካ ኣብ ዳርጋኖስ ወከፍ ሪኮርዲን ዳርጋ ሽንፋስ ዘዝሪኦ እስከ ቅሩብ መን ምዃንካ ብሰማዕቲ ኣዘኻኽርቦ ክንጅምር። ማቴዎስ
ማቴዎስ ሃይላ ዝበሃል ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ ብቤዝ ጊታር ከምዚ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካ ብዙሕ ደርስታት እየ ተፃዊተ ዳርጋ ካብ 1992-93 ኣትሒትካ ምስ ብዙሓት ባንድታት ምስ ራስቱሜራ ምስ ኣስማራ ባንድ ይፃወት ነይረ ማለት እዩ። ብድሕሪ እውን ኣብዚ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናብ ሰራዊት ዝነበረ እውን ኣብ ጉጅለ ባህሊ እግሪ መኸር ከም ጊታሪስታ ይፃወት ነይረ ማለት እዩ።
ጊታሪስታ ውሕዳት ድዮም ኣብ ኤርትራ ወይስ መንፋዓካ እዩ ማቴዎስ? ብብዝሒ ሪኦ ሽምካ
ኖ ብዙሓት እዮም ብዙሓት እዮም ማለት ኣብቲ እንድዒ እዚኣ ናይቶም ደረፍቲ ምርጫ ኮይነ ከይከውን እምበር ብዙሓት እዮም ኣለው። ንፍዓት ከማ ንፍዓት ብጣዕሚ ንፍዓት ኣለው።
ዳርጋ ከም ዝበልክያ ንባዕሉ 30 ዓመት ቀሪቡ ኣሎ ካብቲ ጀመርካ ኣሉ ከባቢ
ኮይኑ ሕጂ ጥረታዊ ፅናን ኢና ንብሎም ዘለና ንባዕል እሰይ
እሰይ እስኻ ኣቶመንበር እዛ ማሕበር ኤርትራውያን ፅባውያን ኣብ ስዊድን ከም ምኳንካ ፈሊጠ ዘለኹም እስኪ መጀመርታ ሓዳሽ ጥርናፈይ ስነ ጥበባውያን ኣብ ስዊድን ብከመይ ተመስሪታ እንታይ ዕላማ ከለዋ?
ተወልደ ብመጀመርታ ብዛዕባ ማሕበርና ክፈልጥ ብምድዋልካ ብስም ማሕበርና ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ስዊድን ከመስግነ ከፈቱ እዛ ማሕበርና ኣብ ወርሒ 1/2019 እያ ብወግዒ ከም ማሕበር ቆይማ። ቅድሚኡ ግን ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኢና ነካይድ ነርና። ንኣብነት ክጠቕሰልካ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ይሕዋትና ሕሙማት ናይ መንሽሮ ካንሰር ዝውዕል ልዕሊ $15,000 ዝኸውን ኮንሰርት ብምግባር ሓጊዝና ነርና ቅድሚ ዚ ከም ማሕበር መቋምና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ብቅዱስ ዕላማ እዩ ነዛ ጉጅለና ወግዓዊት ማሕበር ዘይንገብራ ብምባል ይኩሉ ኣባል ማለት ብቕኑዕ ልቢ ተበጊስ እዩ ነዛ ማሕበር ኣቂሟ። እቲ ፅቡቅ ነገሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ሞያ ስለንሰርሕ ዝነበርና ፅቡቅ ርክብ ፀኒሕና እዩ ቀልጢፍና ንክንወሃሃድ ሰ ግዜ ይወሰደና። እዛ ማሕበር ቆይማ ንሄለካ ሎሚ ዳርጋ ከባቢ 11 ወርሒ ጌርና ኣለና። እዚ በዓል ዒድ አል አድሓን ሕጂ እውን ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዝቐረበ መደብ ገለ ካብቲ ንጥፈታት ናይዛ ማሕበር እዩ። ከምኡ እውን እዚ ንመላእ ዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ሓንቲ ደርፊ ሰሪሕና ኣብ ዩቲብ ኣቅሪብና ነርና። ሕጂ እዛ ማሕበር ከነቑማ ከለና ዳርጋ ከባቢ 4/5 ንኸውን ስነ ጥበባውያን ኣብ ውሽጥን ሓቂፍና ዘለና። ከምኡ እውን ከይርሳዓልካ ተወልደ ናይ ክብሪ ኣባላት ዝበሃሉ ገዳይም ስነ ጥበባውያን እውን ሓቁፍ ኢና። ንኣብነት ክቡር ስነ ጥበባዊ ዑስማን ዓብደሪሕን እውን ሓደ ካብዚኦም እዩ ማለት እዩ ምሳና። ስለዚ እቲ ምዕባለ ዝያዳ ማቴዎስ ክገልፆ ክእል ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ነገሩ ብሓፈሻ ግን እዛ ማሕበር እዚኣ ከምቲ ሸማ ድሕብሮ ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን እዩ ዝብል። ስለዚ ኣብ ሙዚቃ ጥራሕ ኣተኬራ ኣይኮነት ንሰርሕ ብምሉእ ስነ ጥበብ ናትና ንመምዕባል ኢልያ ተርጊሳ ዘላ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማኣ በቃ ብንፁር ስነ ጥበብ ሃገርና ናብ ዝለዓለ ንምብፃሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ስደት ኩሉ ግዜ ስነ ጥበብ ይመውት እንዲ ዝበሃል ግን በቃ ብኩሉ ዘለና ገዲፍና ብሓድሽ ሓይሊ ተበጊስና ስነ ጥበብ ሃገርና ንምምዕባል እዩ ተበጊሱ።
ራይ ማቴዎስ እዛ ማሕበር ኣቃውማኣ ከመይ እዩ? ምናልባት ካብቲ ቅሚሎም ንሰምዖ ማሕበራት ስነ ጥበባውያን እንታይ ይፈልያ? ምናልባት ባዕልካ ትገልፆ ብፍላይ ኣብቲ ዝተፈላለየ ኣርኣያ ፖለቲካ ኹን ካሊእ ኹን ዘይትፈሊ ምዃና እሞ ንኩሉ ትጥርፍ ከም ምዃና እዩ ክፍልይነት ናብዚ መደብ ክቅርበኩም ዝኸኣልኩም ዝያዳ። ስለዚ ከመይ ተቃወምዓ መን እቲ ኣባላ ማቴዎስ?
እታ ማሕበር በቃ ኣብ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ስራሕ ዝሰርሕ ከምዚ ኣብ ስደት ወፂኻ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ብዙሓት ኣብ ስነ ጥበብ ዝገደፍዎ ወይ ድማ ኣወንዚፎምዎ ዝነበሩ ሰባት ወይ ገለ ከምኡ ንከይከውን መሊስና ድማ ነቲ ምዕባለ ሙዚቃ ሃገርና ከዓ ከምቲ ኩሉ ድፅዕሮ ንሕና እውን እጃምና ብሓባር ኮይና ንኸነበርክት ኣብ ስነ ጥበባዊ ክስታይ ዝተኮረ ጥራይ እዩ።
እስከ ምናልባት ሰብ ንምዝፈልጦ እንዲነብሱ ዘተኣሳስር ስለዚ እስከ ሓደ 5 ዝኾኑ ደረፍቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦም ሰባት ክጽው ዓለይ ኣብ ሸወደን ኣባል ናይዛ ማሕበር ዝኾኑ
ገብረ ልዑል ኣፈወርቅ ኣሎ፣ ሮቤል ሃይለ ኣሎ፣ ተመስገን ያረድ ኣሎ፣ ከም በዓል ሑሴን፣ ከም በዓል የናስ ብሌናይ፣ ሄለን ጳውሎስ፣ ኣብጋነሽና ኣለው ብዙሓት እዮም።
ናብ እሰይ ክሓልፍ ሕጂ እንታይ እቲ ቀንዲ መራኸቢኹም ምናልባት ጠቂስካያት ንሃ ድማ ኣቢልካ ግን ሓደ ሕጊ ከዓ ክህልወኩም ግድን እዩ ሞ እንታይ እቲ ክግበር ዝግብኦን ክግበር ዘይግብኦን ኣብ ማሕበርኩም?
እዋ ሕጂ እዛ ማሕበር ክትቀውም ኮላ ናይ ባዕላ ርእሳ ዝኽኣለ ቅዋም ኣለዋ፣ እቲ ማሕበር ዘፅረቆ ቅዋም። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ንሕና ክንቀበል ቬልኮመን ኢና ንብል። ምክንያቱ ናይ መን እያ እዛ ማሕበር ኢልካ ፀኒሕካ ሞ እዛ ማሕበር ናይ ስነ ጥበባዊ ነ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ምሳና ተፀንዲሩ ክሰርሕ ቅዲና ማለት እዩ። ሕግታት ኣለና ኣብቲ ከም ቅዋም ዝቆምናዮ ንዕኡ ከም ማልእ ዝኽእል ሰብ ቬልኮመን ኢና ንብሎ ዌልካም ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ በዝጋጣሚ እውን ክንሕብር ንኽእል ኣብ ውሽጢ ሽወደን ኢና ዘለና ናይ ሽወደን ማሕበር እያ። ኣብ ውሽጢ ሽወደን ዘሎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ማለት እዩ ምሳና ክፅንበር ፈቃደኛታት ኢና። ነፃ ማሕበር እዩ፣ ካብ ዝኾነ ነገር ነፃ ዝኾነ ማሕበር እዩ። ብስነ ጥበባውያን ተመስሪቱ ብስነ ጥበባውያን ዝመሓደር ማሕበር እዩ።
እንታይ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ትብልዎ? ምናልባት ከምዚ ኢሉ ብፍላይ ከም ንፈልጦ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ኹን ናይ ከላላ እያ። ስለዚ እንታይ እቲ ዓብይ ብድሆ ነዚ ብድሆ ዝኸ ከመገድኩም ኢኹም ስዕርዎ ዘለኹም?
እወ ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ማስ ሜድያ እዩ ኩሉ እቲ ዝሕጉሰካ ኣብዞም ስነ ጥበባውያን ከምኡ ዝብል ክሳብ ሕጂ የለን። ምክንያቱ ክነግረካ ፀኒሐ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ወላ ኣብ ዓዲ ወላ ብዚ ምስ ነፃናን ዳርጋ ይሕዋት ኢና። ኣብ ፅቡቅ፣ ኣብ ሕማቅ፣ ኣብ ሓዘን፣ ኣብ መርዓ ተሳተፍቲ ኣማዕረግቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ስለ ዝፀንሐ እዚ ስነ ጥበባዊ ኣብ ከምኡ ሓሳብ የለን። ብከምኡ ከዓ ርኢካዮ ትኸውን ኩላትና ተጠሪፍና ዳርጋ ኣብ ሽወደንስ ዝበዝሕ ስነ ጥበባዊ ኣሎ ዳርጋ ብሓደ ብዘይ ወልሓደ ኣፈላላይ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ወላ ትቀዋምና ክብለካ ፀንሐ ክውን ከምኡ እዩ ብወልሓደ ኣፈላላይ ዘይብሉ ብሓደ መስመር ንኸይድ እቲ መስመርና ከዓ ስነ ጥበብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኢታት ትብሎ ዘለካ ኣብዚ ማሕበር እዚ ወላ ሓንቲ ቦታ የብሉ።
ማቴዎስ ኣብቲ ኣመሳሳሪትኡ ክንደይ ዝኾነ ሰባት ተኣኪብኩም እዞም ዝበልካ መቐድማ ቢልካ ሰባት ከይተኣኼባ ነይሮም ዶ ናቶም እወንታ ዘለዎ ድዩ?
ክዎ ብሓበር ቁሉና ኢና ኣብዚ ናይ ሕጂ እዛ ማሕበር በዚ ሕጂ ሓድሽ ቅዋማት ሒዛ ክትከይድ ከላ ኩሎም ነይሮም እዮም። ዋላ ንዓና እውን ከማ ብወንበርን ከምክትላ ብወንበርን ክመርፁና ከለዉ ባዕላቶም እዮም መሪፆም ናቲ ቅዋም እውን ብሓንሳ ኮይና ይነብሲና እያ
ክብል ኣልካ ተወልደ
ሰባይ
ሕጂ እዞም ንብሎም ዘለና ልዕሊ ኣርባዓ ዝኾኑ ኣባላት ከምዚ ማትወስ ዝብለካ ቃል ብቃል እንዳዳቃቅና ኢና ኣፅዲቕና እዮም ማለት ናይ ገለ ናይ ውሕዳት ወላ እቶም ኮሚቴ እቲ ማሕበር እዛ ማሕበር ኢልናካ ተነዲፉ ክፀደቕ ኩሉ እቲ ማሕበር ብሓደ ተኣኪቡ እዩ ኣፅቢቕዎ። ስለዚ ናይ ኩላትና ሕጊ እዩ ማለት እዩ ኩሎም ዝቕበልዎ ሕጊ እዩ።
ስለዚ ሕጂ ዝኾነ ሓደ ወገን ሓደ ማሕበረኩም ይኹን ካልእ እንተዓዲምኩም ብሓንሳ ክትፃወቱ ትኽእሉ ዲኹም ወይስ ናትኩም ንስኹም ጥራይ ኹም በይንኹም ሓደ ምርኢት ተቕርቡ?
ክሳብ ሕጂ እኮ ዳርጋ ሓደሽቲ እንዲና ደለና ዓመትና እውን ኣይገበርናን ኣለና ናብ ህዝቢ እውን ሕጂ ኢና ንወፅእ ዘለና እዛ ዝሓለፈት ዒዳ ላድሓ ኢና ንህዝቢ ክፈልጠና ጀሚሩ። ስለዚ ብዙሕ መደባት ክህልወና ይኽእል ይኸውን ግን ክሳብ ሕጂ ኣቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ናብ ህዝቢ ከነቕርብ ብዓብኡ እውንቲ ንምዕባለ ስነ ጥበብ ኦልሬዲ እዛ ናይ ዒድ ዝተፈነወት ብዙሕ ብዙሕ ርኢቶ መፂና ብጣዕሚ ሓያል ርኢቶ ማለት እዩ እቲ ኣብ ሙዚቃ ዝነበረ ስጥመት ኣብቶም ደረፍቲ ዝነበረ ምውህሃድ እቲ ሓቢርና ምስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሰብ ተሓጒሱ ፅቡቅ ርኢቶ ይመፂና። ስለዚ ነዚ ብዝለዓለ ክንቅፅሎ እዩ ተስፋና ማለት እዩ። ኦልሬዲ ኣብ ውሽጥናስ ብዙሕ ስራሕ ኣለና ባዕልና ዘቅረብና ስራሓት እውን ናብ ህዝቢ ከነቐርብ ኣብ መደብ ኢና ዘለና።
ስለዚ ሕጂ ከዓ ወደ ዓመት ኣሎ ቅዱስ ዮሃንስ ከምኡ እውን ብግእዝ ሓደሽ ዓመት ክተመስክርሉ ትኽእሉ ዕድል ይመስለኒ እሞ መልእኽቲ እውን ዕድል ምሃብ ይከኣል እዩ። እዚ ሓድሽ ማሕበር ሓድሽ ጥርናፌ ከም ምዃኑ መጠን ምናልባት እሰይ ብሕፅር ዝበለ ዘይበርናዮ ክትብሎት ዘሎ ነገር ትብሎ ኮይኑ ብኡ ንዓስ
እወ ምናልባት እዚ ናይ ኣውደ ዓመት ኣቅሪብናዮ ዘለና ይቲ ህዝቢ ዝርኦ ዘሎ ነዛ ናይ ኣውደ ዓመት ምናልባት ካብዚ ዘለናዮ ዝተከሎም ወፃኢ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ኩሉ ኣባል ላዕልን ታሕትን ኢሉ ስርሑ ገዲፉ ወላ ትምህርቱ ገዲፉ እዩ ነዚ መደብ ክፀብቕ ደኺሙ ላዕልን ታሕትን ኢሉ من الوقت أتي عبيت كتري أخلاق قال لك مثلا خالي نزمة زلزال كم حرق كل عبال عبرق ستي ورحو زخاف له جنزة بالو ورحو نخاف له لا علي كابجوبو جنزة باوتي نزمة دزك عيروه من الوقت قال جل سبات نرب حست بجس نخمسلون خالي التن كابيتي بنرخبن قرب قربه نتام حبر كمان حفت بيلنا عين مالك مهنتو تنا بيتي بكمات أزخ الأجنزة كلها نسل مثلاً فلذي كل عبال كبرب حاوتيو بخني تأكيد ناس نتبع هاجرنا إحنا ما قبلي ليو حلمو كتجبر زت أرزلا عبت أمرت كعوض سلزلا تصفان جبر أبحث الجزء عفتن ذلي عوض كن بتح
عوض إن ميركم سي تصفى جبر درسترن درسن فيلم ماتيوس هيل أب أغطاي جيتار سلاي بيز جيتار بممبرن مخطل بممبرن محضر راويان سنطبع ويانا بشودن صبوع دلم ميلكم بروغ مشت
ميلنا تولده
بروغ مشت ميلنا تولده بروغ مشت